Հենրիկ Սենկևիչ, Հանյա, ռուսերենից թարգմանեց Աղուկասյանը, Հայ Պեթրատ, Երևան, 1960 թվական, Հին սպասավորը, հին կառավարիչների, գործակատարների և անտառապահների հետ միասին, աշխարհի երեսից ավելի շատ անհետանում է հին սպասավորի կերպարը։ Հիշում եմ, իմ մանկության տարիներին ծնողներից մոտ դեռևս ծառայում էր այդպիսի մի մամոնդ։ Բայց հեռու չէ այն ժամանակը, երբ այդպիսի բրածոների ոսկորներն անգամ գիտնականները հազվադեպ են գտնելու հին գերեզմանատներում, մոռացության հաստ շերտերի տակ։ Նրան Միկոլայ Սուխոլովսկի էին ասում։ Նա շլախտիչ էր, Սուխայա Վոլյա շլախտական ավանից, որի մասին նա հաճախ էր հիշատակում իր պատմությունների մեջ։ Հայրս նրան ժառանգել էր իր երջանկահիշատակ ծնողից, որի մոտ Նապոլեոնյան պատերազմների ժամանակ նա ծառայել էր իբրև համհարս։ Թե երբ էր Միկոլայը ծառայության մտել իմ պապի մոտ, նա ինքն էլ ճիշտ չէր հիշում, և այդ մասին տրված հարցին քթախոտ քաշելով պատասխանում էր. «Ով է իմանում, ես դեռ դեղնակտուց էի, պան գնդապետի բերնից էլ աստված հոգին լուսավորի դեռ կաթնահոտ էր գալիս»։ Իմ ծնողների տանը նա բազմապիսի պարտականություններ էր կատարում, և բուֆետապան էր, և սպասավոր, ամռանը իբրև կառավարիչ հետևում էր հնձին, զմռանը կալսելուն, նրա ձեռքին էին գտնվում գինու մառանի, նկուղների, խորդանոցի բանալիները։ Նույնիսկ ժամացույցը նա էր լարում, բայց ամենից շատ փնփնթում էր։ Ես չեմ հիշում, որ այդ մարդը երբևէ չփնփնթար։ Նա հորս վրա էլ էր փնփնթում, մորս վրա էլ։ Ես նրանից վախենում էի ինչպես կրակից, թեև սիրում էի։ Խոհանոցում նա աղմկում էր խոհարարի հետ, հայհոյում։ Երիտասարդ սպասավորների ականջներից բռնած քարշ էր տալիս ամբողջ տնով մեկ, և երբեք ոչ մի բանից գոհ չէր մնում։ Երբ նա խմած էր լինում, իսկ դա պատահում էր ամեն շաբաթ, բոլորը նրանից խուսափում էին, և ոչ միայն նա իրեն թույլ էր տալիս հակաճառել պանին կամ պանիին, այլև բավական էր, որ կպչեր որևէ մեկին, ամբողջ օրը նրա հետևից կընկներ, առիթ կփնտրեր ու կմրթմրթար։ Ճաշի ժամանակ նա կանգնում էր հորը Սաթորի հետևը, բայց ինքը չէր սպասարկում, այլ միայն հետևում էր մատուցող սպասավորին, ու անկեղծ բավականությամբ թունավորում նրա կյանքը։ «Հա դեսուդեն նայիր, հա», մրթմրթում էր նա, «ես քեզ դեսուդեն նայել ցույց կտամ. մի սրան տեսեք է, արագ մատուցել չկա, պառավ կովի պես դեռ ոտքերը քարշ պիտի տա, ապա մի նորից փորձիր ետ նայել. չի լսում, որ պանը կանչում է իրեն. Փոխիր պանի իապսեն. Ինչ ես բերանդ բացել»։ «Հը, ինչ է»։ «Տեսնում եք, չէ, մի դրան նայեցեք»։ Նա միշտ խառնվում էր սեղանի շուրջն ընթացող խոսակցություններին, և միշտ հակառակում բոլորին։ Երբեմն պատահում էր, որ հայրս սեղանի մոտ նստած դառնում էր նրան ու ասում. «Միկոլայ, ճաշից հետո պետք է Մատեուշին ասել, որ լծի ձիերը. Մենք այսինչ տեղն ենք գնալու»։ Իսկ Միկոլայը «բան են որոշել, ինչու չգնալ որ»։ «Օհո, բա ինչի համար են ձիերը»։ «Թող ձիերի ոտքերը ջարդվեն թեկուս, չէ որ այցի պիտի գնան»։ «Պարոններին կարելի է»։ «Միթե ես արգելում եմ»։ «Ես չեմ արգելում, ինչու չէ»։ «Հաշիվներն էլ կարող են սպասել, կալսերն էլ կարելի է հետաձգել, այցելությունը դե ավելի շտապ է»։ «Պատիժ է այս Միկոլայը»,» գոչում էր հայրս համբերությունից դուրս գալով։ Իսկ Միկոլայը իրենն էր պնդում. «Դե միթե ես ասում եմ, թե հիմար չեմ»։ «Ես գիտեմ, որ հիմար եմ»։ «Կառավարիչը իշխանական տնտեսուհու հետ սիրաբանելու համար Նևոդով է գնում, իսկ պարոններին այցելության գնալ չի կարելի»։ «Թե նրանց այցելությունը իշխանական տնտեսուհուց էլ վատ է»։ «Ծառային կարելի է, պանին էլ կարելի է»։ Հետո ամեն ինչ նորից էր սկսում, և ոչ մի հնար չէր լինում այդ ծեր փնթփնթանին լրացնելու։ «Մենք», Այսինքն ես ու կրծեր եղբայրս, ինչպես արդեն հիշատակեցի, վախենում էինք նրանից մի քիչ պակաս, քան մեր դաստիարակ Քսյոնց Լյուդվիգից, և անշուշտ ավելի քան մեր ծնողներից։ Քույրերիս հետ նա ավելի հարգանքով էր վարվում, նույնիսկ նրանց պան են կայեր անվանում, թեև նրանք ավելի փոքր էին։ Դրա փոխարեն մեր հախից գալիս էր առանց ամեն տեսակ ձևականությունների։ Այնուամենայնիվ նա ինձ համար արտակարգ հրապուրիչ էր, շնորհիվ այն պիստոնների, որ միշտ ունենում էր իր գրպանում։ Հաճախ էր պատահում, որ դասերից հետո ես վախվխելով մտնում էի բուֆետ, որքան կարող էի սիրալիր, հաճոյախոսելով ամենայն քաղաքավարությամբ ու շողոքորթելով ասում էի. «Միկոլայ, բարի օր, Միկոլայ, դուք այսօր մաքրելու եք զենքերը»։ «Ինչ ունես այստեղ»։ «Այտես, հա, լաթը վզիցդ կկապեմ ու վերջ»։ Իսկ հետո ծաղրում էր ինձ. «Միկոլայ, Միկոլայ, թե որ պիստոնի կարիք ունես, Միկոլայը լավն է, իսկ թե չէ, թող թե կուզ գայլերն ուտեն նրան»։ «Ավելի լավ է գնաս դասերդ սովորես, կրակելով խելք չես ավակի»։ «Ես արդեն ավարտել եմ դասերս»,  պատասխանում էի հազիվ լացս զսպելով։ «Ավարտել ես դասերդ»։ «Ավարտել ես, սովորում ես, սովորում, իսկ գլուխդ ոնց որ դատարկ պարկ լինի»։ «Չէ, չեմ տա»։ Այդ ասելով նա արդեն պրպտում էր գրպանները։ «Հիմա էլ հանկարծ աչքի մեջ պիստոն ընկնի, Միկոլայը պետք է պատասխան տա»։ «Ո՞վ է մեղավորը»։ «Միկոլայը»։ «Ո՞վ է տվել, որ կրակի»։ «Միկոլայը»։ Շարունակելով փնթփնթալ, նա գնում էր հորս սենյակը, հանում էր ատրճանակները, փչում, մի 100 անգամ էլ հավատացնում, թե այդ բոլորն անտեղի է, հետո վառում էր մոմը, պիստոնը դնում տեղն ու տալիս ինձ, որ նշան բռնեմ։ Բայց այդ ժամանակ էլ ես հաճախ էի կրում ծանր խաչը։ «Մի տես, թե ինչպես է ատրճանակը բռնում»,  ասում էր Միկոլայը։ «Ոնց որ վարսավիրը հոգնա բռնի»։ «Ինչպես պիտի հանգցնես, մոմը»։ «Հո Կոստյոլի մոնդ չես»։ «Դու միայն Քսյոնց կարող ես դառնալ, որ հոգեհանգիստ կարդաս»։ «Թե չէ քեզնից զինվոր չի դուրս գա»։ «Մեկ է»։ Այնուամենայնիվ նա մեզ սովորեցնում էր իր նախկին զինվորական արհեստը։ Ես ու եղբայրս ճաշից հետո հաճախ էինք նրա հրամանի տակ քայլել սովորում։ Մեզ հետ քայլում էր նաև Քսյոնց Լյուդվիգը, որի քայլելը շատ ծիծաղելի էր ստացվում։ Միկոլայը մի քանի րոպե աչքի տակից նայում էր նրան, թեև նահարգում էր Քսյոնցին ու վախենում էր միմիայն նրանից, բայց էլի չհամբերելով ասում էր. «Համա թե քայլում եք դուք, ձերդ բարեկրոնություն, իսկ և իսկ պառավկովի պես»։ Ինձ իբրև ավագի նա ավելի շատ էր հրամայում և ամենից շատ ինձ էր բաժին հասնում։ Այնուամենայնիվ, երբ ինձ դպրոց էին ուղարկում, Միկոլայը այնպես էր ողբում, որ կարծես մի շատ մեծ դժբախտություն էր պատահել։ Ծնողներս պատմում էին ինձ, որ հետո նա ավելի շատ է թաղցել և երկու շաբաթ տանջել նրանց։ «Վերցրին ու տարան երեխին»,  ասում էր նա, «թող մեռնի»։ «Վայ, վայ, նրա ինչին էր պետք դպրոցը»։ «Կարծես կալվածատեր չի»։ «Նա լատիներեն պետք է սովորի, հա»։ «Սողոմոն իմաստուն պետք է դառնա»։ «Ես ինչ անառակություն էր»։ «Գնացել է երեխան, գնացել է»։ «Իսկ դու ծերուկ, խունջ ու պուճախն ընկիր ու փնտրիր, թե ինչ ես կորցրել»։ «Ինչի համար է այս բոլորը»։ Հիշում եմ, երբ առաջին անգամ ես եկա տոներին, տանը բոլորը դեռ քնած էին, նոր-նոր էր սկսել լուսանալ։ Ձմեռային ձյունաշատ առավոտ էր։ Լռությունը խախտում էին միայն շան հաչոցը ու ջրհորի կռունկի ճռճռոցը անասնանոցում։ Պատուհանների փակոցափեղկերը փակված էին, միայն խոհանոցի պատուհաններն էին վառ լուսավորված, որ վարդագույն լույսով ողողել էին հողաթմբի փեշերի ձյունը։ Եվ ահա ես մոտենում եմ տանը, տխուր, հուզված, ահասրտիս, որովհետև իմ առաջին ցուցանիշները խիստ անհաջող էին, և ես վախենում էի հորիցս, վախենում էի Քսյոնց Լյուդվիգի դաժան լռությունից, որն ինձ բերում էր Վարշավայից։ Օգնություն սպասելու ոչ մի հուսատեղ չունեի։ Հանկարծ տեսնում եմ, բացվում է խոհանոցի դուռը, դուրս է գալիս ծերունի Միկոլայը, ձեռքին բռնած մի մատուցարան, որի վրա դարսված էին ծխացող տաք սերով լի գավաթներ, և ցրտից կարմրած քիթը վեր քաշելով կամաց քայլում է ձյան վրայով։ Ինձ տեսնելուն պես նա գոռում է.
«Փոքրիկ պանս, ազիզս, թանկագինս»։
Եվ շտապցած դնելով մատուցարանը, երկու գավաթ է շրջում, վզովս է ընկնում, գրկում ինձ ու անվերջանալի փուրում։ Սակայն հետո ամբողջ երկու շաբաթ նա չէր կարողանում ինձ ներել թափված սերի համար։
«Մարդը ձեռքին հանգիստ բռնած սեր է տանում», ասում էր նա, «իսկ սա հենց այդ պահին է մոտենում, ժամանակ էր գտել»։
Եվ այլն։ Հայրս ուզում էր, կամ ծայրահեղ դեպքում խոստանում էր մի լավ տուր տալ ինձ երկու միջակ գնահատականների համար, որ ստացել էի վայելչագրությունից ու գերմաներենից։ Բայց մի կողմից իմ արցունքները և ուղվելու խոստումները, մյուս կողմից մայրիկիս միջամտությունը և վերջապես այն սկանդալները, որ սարքում էր Միկոլայը, խանգարեցին այդ բանին։ Վայելչագրության մասին Միկոլայը նույնիսկ պատկերացում չուներ, թե ինչ բան էր այդ, իսկ գերմաներենի համար պատժելու մասին լսել անգամ չէր ուզում։
«Ինչը, լութերական է նա, թե շվաբ»,
ասում էր Միկոլայը։
«Իսկ պան գնդապետը գերմաներեն գիտեր, ինչ է»։
«Կամ հենց դուք», նա դառնում էր հորս,
«գիտեք ինչ է»։
«Երբ մենք հանդիպեցին գերմանացիներին», ասում էր, «էն բանի, ինչպես էր անունն է,
հա, լայպցիգի տակ սատանան գիտի, թե էլի որտեղ», ասում էր, «հո նրանց հետ գերմաներեն չխոսեցինք, համա ասում էր մեկ էլ տեսանք, մեջքներն է երևում, ու վերջ»։
Ծերունի Միկոլայը աչքի էր ընկնում նաև մի ուրիշ հատկությամբ։ Նա անտրամադիր էր պատմում անցած գնացած արշավանքների մասին, որոնց մասնակցել էր ինքը։ Բայց շատ հազվադեպ, երբ նա լավ տրամադրության մեջ էր լինում, այնպես էր տարվում ծրույցով, որ հախուռ ընկերպով փչում էր։ Սակայն նա այտանում էր առանց չար մտադրության։ Գուցե նրա ծերունական գլխում բոլոր դեպքերը իսկապես խառնվել էին իրար և հասել ֆանտաստիկ չափերի։ Ռազմական արկածների մասին նա ինչ որ լսել էր դեռ իր երիտասարդական տարիներին, բոլորը վերագրում էր իրեն և իմ պապին, գնդապետին, ու ինքն էլ սրբությամբ հավատում էր իր պատմածին։ Երբեմն կալատեղում ճորտերին հսկելիս, որոնք ցորեն էին ծեծում, նա սկսում էր այնպես շաղակրատել, որ գեղճուկները թողնում էին աշխատանքը ու հենվելով շղթաներին, բերանները բաց, լսում նրա պատմությունները։ Այդ ժամանակ նա հանկարծ թափվում էր ու սկսում գորգորալ.
«Ինչ եք երախները թնդանոթի պես սարել իմ դեմ, հը»։
Եվ նորից թխք-թխք, թխք-թխք։ Միաժամանակ լսվում էր միայն հարդին զարկվող շղթաների թխթխկոցը։ Ծերունին լռում էր, բայց մի րոպե հետո նորից էր սկսում.
«Որդիս գրում է, թե հիմա էլ նրան Պալմիրա թագուհու մոտ գեներալ են նշանակել. այնտեղ լավ է իր համար. Ռոճիկն էլ ասում է շատ է, համա թե ասում է սաստիկ սառնամանիք է այնտեղ»։
Ի դեպ ասենք, որ երեխաների հարցում Միկոլայի բախտը չէր բերում. նա իսկապես որդի ուներ, բայց որդին անպիտանի մեկն էր։ Հազիվ էր գլուխը բարձրացրել, որ աստված գիտե, թե ինչ խայտառակություններ սարքեց։ Վերջապես հեռացավ տնից ու անհետ կորավ։ Ծերունին աղջիկ էլ ուներ, և ասում են, թե ժամանակին հրաշք աղջիկ էր, բայց հետո գյուղում էլ ծառաչը մնաց, որ հետը չընկներ, ու վերջը լույս աշխարհ բերելով մի աղջիկ մեռավ։ Այդ աղջկա անունը Հանյա էր։ Նա ինձ հասակակից էր, մի հրաշալի, բայց թուլակազմ աղջիկ։ Հիշում եմ, մենք հաճախ էինք զինվոր խաղում։ Հանյան թմբկահարն էր, իսկ եղինջը մեր թշնամին։ Նա հրեշտակի պես հեզ ու բարի էր, կյանքում նրան ևս ծանր բաժին էր ընկել, բայց այս մասին առայժմ պետք չէ հիշատակել։ Այդ պատճառով վերադառնում եմ ծերունու պատմություններին։ Ես ինքս լսել եմ, թե նա ինչպես էր պատմում, որ մի անգամ Մարիամպոլում մի ուլանի 18,000 ձիեր կատաղել ու հանկարծ ամբողջ ուղեկալի վրայով սլացել են Վարշավա։ Որքան ժողովուրդ նրանք ոտնատակ տվին, այն ինչ վերջին դատաստանի օր էր, մինչև նրանց բռնեցին, հեշտ է պատկերացնել։ մի ուրիշ անգամ նա պատմում էր, բայց արդեն ոչ թե կալատեղում, այլ մեզ բոլորիս, տանը։
«Ասում եք, թե լավ էի կռվում»։ «Իսկ ինչ է, ես չէի կարող լավ կռվել»։ «Մի անգամ հիշում եմ, կռիվ էր ավստրացու հետ»։ «Եսպես կանգնած եմ շարքում»։ «Հա, ուրեմն ասում եմ շարքում»։ «Բայց այդ ժամանակ ինձ է մոտենում հակառակ կողմի գլխավոր հրամանատարը, այսինքն ավստրացիների, էլի»։ «Ու ասում»։ «Էյ դու, Սուխոլովսկի»։ «Ես ասում է, լավ եմ ճանաչում քեզ»։ «Որ դու ասում է, մեր ձեռքն ընկնեիր»։ «Ասում է, կռիվը կվերջանար»։ «Իսկ գնդապետի մասին նա չհիշատակեց»,  հարցրեց հայրս։ «Ինչպես չէ, ախր ես հենց այդպես էլ ասացի, էլի»։ «Ասում է, դու քո և գնդապետը»։
Քսյոնս Լյուդվիգը համբերությունը կորցնելով նկատեց։
«Այնպես ես ստում, Միկոլայ, կարծես դրա համար հատուկ ռոճիկ ես ստանում»։
Ծերունին մռայլվեց, և այն է ուզում էր կոպիտ պատասխան տալ, բայց քանի որ նա Քսյոնսից վախենում էր և հարգում նրան, որոշեց լռել։ Սակայն ցանկանալով հարթել իր խոսքերը, մի րոպե հետո ավելացրեց.
«Այ կապելլան Քսյոնս Սեկլյուցկին էլ էր ճիշտ այդպես անում. մի անգամ ավստրիացին Սվինն այնպես խրեց 20-րդ, չէ, 5-րդ կողոսկրից տակ, որ իմ բանը բուրդ էր արդեն. Դե մտածում եմ, մեռնելու եմ ուրեմն. Քսյոնս Սեկլյուցկու առաջ խոստովանում եմ ամենազոր աստծո դեմ գործած մեղքերս. Իսկ նա լսում է ու վերջում ասում. «Վախեցիր աստծուց, Միկոլայ»,  ասում է, «ըխր դու բոլորը ստեցիր»։ Իսկ ես նրան թե կարող է պատահել, բայց էլ ուրիշ բան չեմ հիշում։
«Իսկ քեզ բուժեցին»։
«Չեմի, բուժեցին»։ «Ինձ ինչ բուժեին»։ «Ես ինքս ինձ համար դուրս եկա. երկու լիցք վառոդ խառնեցի մի չապողու հետ ու է տիրիկուն կուլտովի. Մյուս առավոտ վեր կացա ողջ ու առողջ, կարծես ոչինչ չէր եղել»։
Ես գուցե ավելի շատ լսեի այդ հնարովի պատմությունները և ավելի շատ գրեի ձեզ համար, եթե Քսյոնս Լյուդվիգը, ի դեպ ասած չգիտեմ ինչու, վերջնականապես չարքել էր Միկոլային պատմել, վախենալով, թե դրանք վերջի վերջո գլխապտույտի մեջ կգցեն ինձ։ Խեղճ Քսյոնս Լյուդվիգը, լինելով Քսյոնս և խաղաղ գյուղաբնակ, չգիտեր նախ, որ ամեն մի պատանի, որին փոթորիկը ընտանեկան խաղաղ անկյունից քշում է կյանքի լայնարձակ ասպարեզը, մի անգամ չէ, որ անխուսափելիորեն ընկնում է գլխապտույտի մեջ, և երկրորդ, որ ամենևին էլ ծերունի ծառաներն ու նրանց պատմությունները չեն, որ գլխապտույտի մեջ են գցում։ Եվ ընդհանրապես Միկոլայի ազդեցությունը մեզ համար չէր կարող վնասակար լինել։ Ընդհակառակը, ծերունին ինքն էր հետևում մեզ ու մեր վարքին, այն էլ չափից դուրս եռանդով ու խստորեն։ Նա մի բարեխիղճ մարդ էր, բառից ամենալայն իմաստով։ Զինվոր ժամանակից սկսած նրա մոտ պահպանվել էր մի հրաշալի գիծ։ Դա հենց այդ բարեխղճությունն ու ճշտապահությունն էր հրամանների կատարման մեջ։ Հիշում եմ, մի ձմեռ գայլերը մեզ մոտ հսկայական ավերածություններ կատարեցին։ Այնքան էին լրբացել, որ գիշերները ոհմակներով հարձակվում էին գյուղի վրա։ Հայրս, որ մի մոլի գազանորս էր, որոշել էր շուրջ կալ կազմակերպել, բայց քանի որ նա ցանկանում էր այդ բանը ղեկավարի մեր հարևան պան Ուստշիցկին, որ հայտնի գայլ որսող էր, ուստի նամակ գրեց նրան, հետո կանչեց Միկոլային և ասաց. «Վարձակալը հիմա գնում է քաղաք, դուք ուղևորվես նրա հետ, բայց ճանապարհին կմտնես Ուստշիցե և նամակս կհանձնես սպանին. միայն թե անպայման պատասխան բեր ինձ, տեսա, առանց պատասխանի չվերադառնաս»։ Միկոլայը վերցրեց նամակը, պատրաստվեց և վարձակալի հետ մեկնեց։ Երեկոյան վարձակալը վերադարձավ, իսկ Միկոլայը չկար։ Հայրս կարծում էր, թե նա երևի գիշերել է Ուստշիցեյում և վաղը կվերադառնա մեր հարևանի հետ։ Մինչդեռ անցնում է մի օր, Միկոլայը չկա։ Անցնում է երկրորդը, չկա։ Երրորդը, չկա։ Տանը բոլոր նախուվի շնանում։ Հայրս վախենալով, թե ծերունու վրա գայլեր են հարձակվել, երբ նա վերադառնալիս է եղել, մարդիկ ուղարկեց։ Ամեն տեղ փնտրեցին, բայց ոչ մի հետք չգտան։ Սուրհանդակ գնաց Ուստջիցե։ Ուստջիցեյում ասել էին, թե Միկոլայը եղել է այնտեղ, բայց պանին չի գտել, հարց ու փորձ է արել, թե նա որտեղ կլինի։ Հետո սպասավորներից փոխարինաբար 4 ռուբլի է վերցրել ու գնացել, հայտնի չէ թե ուր։ Մենք գլուխ էինք կոտրում, ջանալով հասկանալ, թե ինչ կարող էր նշանակել այդ բոլորը։ Հաջորդ օրը մյուս գյուղակներից էլ վերադարձան լրաբերները ու հայտնեցին, թե ոչ մի տեղ չեն գտել նրան։ Մենք արդեն սկսել էինք ողբալ նրա կորուստը, բայց 6-րդ օրը իր իգնադեմին, երբ հայրս կարգադրություններ էր անում գրասենյակում, մեկ էլ հանկարծ դռան հետևից ոտքերի քսքստոց, հազ և ոչ բարձր փնթփնթոց է լսում, որից անմիջապես ճանաչում է Միկոլային։